У ефіры «Радіо Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 «Вольная студыя. Новае слова пра звыклыя рэчы». У падручніках па гісторыі дачыненні беларусаў і расейцаў кваліфікуюцца як славянскае братэрства. Што адбывалася ў гісторыі насамрэч? Пра гэта будзе гутарка з пісьменнікам і гісторыкам, аўтарам кніг пра ваенныя канфлікты паміж Вялікім княствам Літоўскім і Масковіяй Анатолем Тарасам. Ну а зараз экспертыза свабоды. У панеделок отправлены в отставку министр внутренних справ Владимир Наумов. Какие выники его працы на посаде? Какие причины звольнения? Ці звязана гэта с коррупцией, ці боротьбой клянов? Гэтае пытанне абмяркоўваюць генерал-лейтенант милиции в отставце Мячаслав Грыб и политичный оглядальник Александр Федута. Вядзе передачу Валер Карбалевич.
При авторитарном режиме кіраўнік силового ведомства мае большую политичную вагу, чем, например, премьер-министр. И отставка такого кіраўніка – это заўсёды значная политичная падзея. Владимир Наумов долго жыхар на своей посаде. Амаль 9 годов он являлся министром внутренних справ. Это шмат. У США и России два президентских термина складаюць 8 году. Какие выники працы Наумова на посаде министра внутренних справ? Поспехами ці провалами была отзначена его деятельность? Ці изменилась за гэты час роля министерства внутренних справ в системе державной улады Беларуси? Спадар Грыб.
За гэты час значна павялічылась колькасць органаў внутренних справ і значна колькасць супрацоўнікаў гэтых органаў внутренних справ. То есть там стварыліся органы ў асобных пасёлках, населеных пунктах, дзе іх раней не было. Другое, значна былі умацованы спецыяльныя падраздзяленні міліцыі і органаў внутренних справ па барацьбе з дэмакратыяй, з шэсцямі, пікетамі, дэманстрацыямі і так далей. Яны не толькі былі павялічаны у колькасным плане, але і тэхнічным узбраенні. Калі бачыце і параўнаеце, хто сёння супрацьстаіць дэманстрацыі, мітынгу і хто стаяў там у пачатку 2000-х гадоў, то вы бачыце гэту вялікую розніцу. За гэты час і жорсткасць пры разгоне шэсці дэманстрацыі і так далей яна значна павялічылася па ўзроўню з тым, што было да гэтага. Да гэтага такой жорсткасці ў дзеяннях міліцыі і органаў унутраных справ при разгоне нават несанкцыянаваных шэсцяў мітынгу не было. За гэтыя 8 гадоў казаць, што дасягнулі некаторых поспехаў у барацьбе са злачыннасцю, на самай рэчы гэтага няма, гэтага не бачна. Гэта не азначае, што я ускладаю ўсю адказнасць за рост крымінальнай злачыннасці толькі на супрацоўнікаў органаў унутраных справ. Гэта справа сацыяльная, вельмі складаная і залежыць ад некалькі складаных, а не толькі ад працы супрацоўнікаў органаў унутраных справ. За перыяд кіравання спадара Наумова усе супрацоўнікі органаў внутренних справ былі пазбаўлены гарантый, привілей, якія ім былі дараваны яшчэ ў часы савецкай улады. І Беларусь сёння адзіная краіна на постсавецкай прасторы, у якой эти супрацоўнікі поўнасцю пазбаўлены ўсякіх привілей. І гэтым, зразумела, незадаволены. За гэты час пагоршыліся бытавыя умовы супрацоўнікаў органах внутренних справ. Павялічылася чарга на жыльё, таму што жыльё для супрацоўніка краней не будавала. Апошнім часам размыта прафесійнае ядро супрацоўнікаў міліцыі. Падпалкоўнікі, палкоўнікі міліцыі, якія дасягнулі з 40-45-летняга ўзросту, набылі пэўныя тэарэтычныя і практычныя веды ў кіраванні падраздзяленнямі, яны неабгрунтавана адпраўляліся на пенсію. Генералаў 50 гадоў, 55 гадоў, а старэйшыя афіцэры 40-45 гадоў. На іх месца браліся новыя людзі, яны былі горш падрыхтаваны за тых, якіх увальнялі. І гэта было значна не на карысць барацьбы са злачыннасцю. Можна было б назваць некалькі раённых там аддзелаў управлення, дзе кіраўніцтва гэтых падраздзяленняў мянялася амаль штогод.
Спадар Федута, як бы вы ацанілі вынікі дзейнасці міністра ўнутраных справ Наумова на сваёй пасадзе?
Калі браць спецыяльную старую шкалу сярэдняй школы альбо ўніверсітэта, гэта цалкам, на мой погляд, заслужаная адзнака незадавальняючая. Два. Я б дадаў яшчэ толькі адно. Спадар Наумаў пазіцыянаваўся ўвесь час, гэта была яго асабістая спроба іміджа, як прафесіянал-міліцыянер, які не ўмешваецца ні ў якія палітычныя свары. Адзін час яму гэта сапраўды ўдавалася. Калі, напрыклад, Мячаслаў Іванавіч кажа, то ніколи так жорстко не збивали, не розганяли несанкціоновані мітинги. Ну, давайте вспомним, наприклад, Чорнобильський шлях 96-го года, або вспомним, як при інших міністрах били того ж самого відомого усім нам правооборонцю Валерія Щукіна. Після 95-го года, після так званої евакуації депутатів 12-го скликання, режим не церемонився вже з білоруською позицією. Але позиціонуючися як професіонал, насамреч, ніводної професіональної справи господар Наумов так і не доводив до кінця. Успомню ті обіцянні, які він давав. Що він виконав? Навіть апошні обіцянні, ціль виконання якого він прокладав вже усі відовочні сили, які у нього були. Невероятна кількість людей збирали відбитки пальців. Я маю узрив улітку минулого року під час святкування Дня Республіки. І він не здолів виконати навіть гэтага. Гэта яшчэ один вельмі важкий аргумент у пользу той адзнакі незадавальняючай, якую поставив йому Мячеслав Іванович.
Так, сапраўды можна азначыць, што практычна ніводнай гучнай справы, якая выклікала моцны грамадскі рэзананс, так і не была расследавана. І наступнае пытанне, якое цяпер шырока абмяркоўваецца ў палітычных колах. Чаму звольнілі? Ці за што звольнілі Наумова? Афіцыйная фармулёўка па стану здароўя. Наколькі яна задавальняюча, эксперты называюць розныя прычыны, і неэфектыўнасць працы, і гульня беларускіх уладаў з Еўропай, і барацьба клянаў, і карупцыйная справа з асабнякамі, пра якую казаў Лукашэнка ў лістападзе мінулага года. А якая вашая версія, спадар Грыб?
Мне здаецца, што ўсе гэтыя прычыны, якія вы пералічылі ў сваім пытанні, магчыма, яны неяк у савакупнасці ўздзельнічалі на гэтае рашэнне. Мая асабістая думка, што гэта звальненне не па стану здароўя, а гэта палітычнае рашэнне. Першая пастава можа быць і таму, што яшчэ да сённяшняга дня Наумаў заставаўся ў спісе беларускіх высокіх чыноўнікаў, якім забаронена выезд Украины, Евросоюза и Злучаные Штаты Америки. Там он был один, и еще застается Лидия Ермошина.
Здеючих чиновников.
Здеючих. Все остальные уже зашли. Другая причина, то, что же Александр Иосифович сказал, на протягу целого шерегу годов одни обещания, выников нема. Выбухи у Витебску. Колькі не рабілі, людзей затрымлівалі невінаватых, вынікаў няма. Знікнення палітычных апанентаў. Фактычна, іх скралі, справы ўзбуджаны, а вынікаў няма. Яно ж лічыцца нераскрытае. Гэты ўзрыў на святкаванне Дня Незалежнасці Беларусі 4 ліпеня 8 года. Таксама абіцанні былі, заданні былі, ўсё на асабістым кантролі ў прэзідэнта, а вынікаў таксама няма. І на уму уже мало того, что отбитки пальцев от всего дорослого мужского населения собрал, выников нема, и он уже сказал, что створена некая террористичная тайная группа, якая занимается этими справами. Террористичная группа, коли она и есть, она ставит некие умовы для улады. И коли улада этой умов не выконывая, тогда она идет до актов. У нас таких заяв нема. А маль что год прошел, об чем идет размова?
Господар Федут, а якая ваша версія, а чаму звольнілі Наумова з пасады міністра?
Я думаю, што тут можа быць цэлая сукупнасць нейкая высноў, але я бы звернуў увагу на тое, што Беларусь знаходзіцца на перададні прэзідэнцкіх выбараў. І я неаднойчы казаў, што я ўпэўнены ў тым, што гэта будзе другая гістарычная падзея пасля выбараў 94-го года, паскольку, на мой погляд, ёсць мажлівасць таго, што Александр Лукашэнка не будзе ўдзельнічаць у гэтых выбарах. Менавіта таму уладзе патрэбна змяніць у хуткім часе адносіны выбаршчыкаў да міліцыі. Сёння гэтыя адносіны вельмі кепскія. Сёння міліцыянераў шмат хто з простых людзей лічыць не абаронцамі сваімі, а карупцыянерамі, тымі, хто нічога не робіць дзеля таго, каб абараніць інтарэсы простых грамадзян Беларусі. Калі бачыць неадукаванага, не вельмі разумнага міліцыянера, які думае, што ён ёсць улада, гэта заўжды мінус гэтай уладзе. Я думаю, то зараз треба чекати ніякої можливої реформи у відносинах до міліції, у відносинах до Міністерства внутрішніх справ. Для того, щоб виправити ось гэты сапсаваны за часи панавання спадара Навумова імідж беларускай міліції.
Спадар Федут, я не вельми зразумеў вашу думку. Калі вы лічыце, што Лукашэнка не будзе ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах, пачынаецца аперацыя пераемнік, умоўна кажучы, то якая сувязь гэтай аперацыі з зменай міністра, зменай іміджа міліцыі?
Уладзе патрэбен давер. Тая міліцыя, якая ёсць, даверу не выклікае.
А вось гэтая скандальная справа з карупцыяй у сілавых структурах, пра якую Лукашэнка заявіў у сваім выступе ў лістападзе мінулага года. Ён назваў сярод карупцыянераў 4 намеснікаў міністра ўнутраных справ, прычым 2 з іх на той момант былі дзеючыя. Можа, некая сувязь ёсць вось з гэтым скандалам і з цяперашняй адстаўкай Наума спадара?
Якая-то доля сувязі ёсць. По сравнению с той коррупцией, якая отбывается в нашем грамадстве, это зусім не то, як это называется. Это треба было зрабіць нейкого хлопчика для бітія, як кажуть, і от зрабілі высоких чиновников Міністерства внутрішніх справ, каб і остатнія боялися.
Спадар Федута, а вы як лічыце, ці можна лічыць гэтую адстаўку як рэха таго антикорупційного виступу у лістападзе минулого года?
Контракт на 5 год со спадаром Зеноном Ломацем. Старшине дзяржконтролю Беларуси был подписан. А майже что в те же самые дни, як были узбуджены криминальные справы супроти нескольких вельми высокопоставленных службовцев з его ведомства. Хто у нас корупціонер, вирішає один чоловік.
Прогучала експертиза свободи, у якої про відставку з посади міністра внутрішніх справ Владимира Наумова говорили генерал-лейтенант міліції в відставці Мішаслав Гриб і політичний оглядальник Олександр Федута. Передачу вів Валер Карбалевич. Неузабаві вольна студія, а зараз нагадаємо про головні теми дня.
Керівник Білорусі Олександр Лукаш.